Izsoles sākums iecerēts šovakar 5:00. Izsolē viens varēs iegādāties Džemmas, Kulmes, Elitas patmālnieces, Aivara Vilipsona, Ievas Bonderes, Ilzes Avotiņas un vēl citu mākslinieku gleznas. Sadarbībā ar Mākslas izsoli un nāmu Mākslas vēstniecību labdarības izsole būs pieejama arī tieši saistē, kurā varēs nosolīt savu likmi par gleznu. Pēc labdarības izsoles visi dalībnieki tiek aicināti uz koncertu Ziemassvētku vēja pilsētā, kur skaistākās pasaules un latviešu komponistu Ziemassvētku dziesmas izdziedās mūziķis Igo Liepājniece Ieva Dreimana un Liepājas vokālais ansamblis Gaismiņa. Koncertu caurvīs Maijas Kalniņas īpaši šim notikumam radīti ziemas stāsti. Visi labdarības izsolē savāktie līdzekļi tiks ziedoti bērnu rehabilitācijas programmas attīstībai, ko īsteno biedrība Dižvanagi.